COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oxe, o día. O segundo viaduto do Castro na A6 entre Galicia e León abre hoxe o tráfico logo de 2 anos e medio de obras de reconstrucción. Lembramos que esta infraestructura colapsou en xuño do 22. Óscar Puente, ministro de Transportes, asiste a esa apertura, o igual que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. É un vial fundamental para Galicia, conéctanos coa meseta. Durante o tempo que duraron os traballos, todo ese tráfico desviouse pola nacional. Pasaban coches e camións por poboacións que viron como a circulación aumentaba. De feito, triplicouse. Entre 10.000 e 15.000 vehículos o día viñan pasando por Pedrafita co corte da autovía por ese derrubamento. Hai un ano puidose recuperar a circulación en sentido Madrid polo viaduto e agora abre o carril de entrada a Galicia. Pedrafita do Cebreiro ten o corazón partido e que por unha banda todas esas persoas nos seus coches paraban na localidade, pero por outro lado sufriron as incomodidades os seus veciños, as incomodidades propias de máis coches na estrada. Tamén os transportistas padeceron as consecuencias. José Fernández é presidente de Tradime, Asociación Provincial de Transporte.
Non hai que olvidarse de que houve varios accidentes onde, por desgracia, faleceron conductores, non? As perdas en tempo para nós traducense en perdas económicas, pero ademais tamén as había económicas de por sí, con averías continuas polos accesos que fixeron no seu momento, demoras, máis desgaste de neumáticos, máis consumo, e todo un despropósito, non? Para o noso servicio día a día.
Dende hoxe, dicíamos, Pedrafita volve á normalidade e o tráfico que emprega normalmente a A6 poderá facelo sen desvíos. E último pleno municipal no Concello de Lugo, os concelleiros do Partido Popular abandonaron o salón de plenos en sinal de desacordo coa forma de actuar do goberno local. Só 15 minutos antes de iniciar a sesión, a alcaldesa informou que incorporaban un novo recoñecemento de crédito de 35 facturas por un importe de 150.000 euros. E contoche que a Xunta demanda a integración presencial da Policía Nacional e da Garda Civil na sede do Centro de Emerxencias 112 Galicia para reforzar a coordinación entre os corpos de seguridade. De seguido falamos disto co conselleiro de Presidencia, con Diego Calvo. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? De seguido pronóstico.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como rodaballo Prodemar de 1,5 a 3 kilos a 13,45 € el kilo. Y gallo joven Coren de 3 a 4 kilos a 8,99 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Vive la Navidad Cenor Electrodomésticos, porque el mejor regalo es nuestro Smart TV QLED Panasonic de 65 pulgadas 4K Ultra HD con Fire TV por solo 679 euros. Los regalos más grandes a precios más pequeños están en Cenor, tu tienda de confianza.
Temos nubes baixas no oeste da provincia da Coruña, mesmo poden deixar algún chubasco illado segundo avance do día. En xeral tamén nubes e claros e temperaturas mínimas que baixaron. Hoxe máximas de 10 graus en Lugo e Ourense, 12 graus tenemos en Santiago, 15 no resto de cidades. Arestora, aínda en Ourense, 0 graus marca o termómetro. Arredor dos 7, 9 graus no resto de vilas. Son as 12 e case 24 minutos, último luns do ano. Presta atención que chegan as mellores ofertas do día, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
tónica Schweppes normal o cero, lata 25 centilitros, 55 céntimos. Uva Aledo, kilo, 3,69 € Y gambón salvaje congelado crudo Nos, estuche 2 kilos, 17,75 €.
Gadis, en confianza.
¿Lo sientes? Ya ha llegado, ya está aquí, ya lo puedes decir. ¡Feliz Navidad! Sidra el Gaitero hace Navidad.
Que fai solidario.
É amor, é aforro. Cos ofertóns de Nadal de Eroski seguen os bons prezos, como as costeletas de cordeiro de Gales a 16,95 € o quilo, ou as patas de polvo cocido Eroski, bandeja de 200 gramos, a 9,85 €. Comprando dúas, a segunda unidade ao 50%. Eroski, amor eterno o Nadal.
Y ya llega a fin de año, o lo que es lo mismo, Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero todos podremos disfrutar estas fiestas, las de siempre, por supuesto, pero también la delicada Rosé, la 00, única en el mercado, y cómo no, las de denominación de origen protegida, el Gaitero etiqueta negra, Pomarina Brut y Valle, Ballina y Fernández Brut Nature. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva Sidra de Hielo 1898. Como veis, una sidra para cada momento y para cada gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Diego Calvo, consejero de Presidencia, ¿qué tal? Bos días.
Hola, muy bos días.
Bueno, a Xunta demanda esa integración da Policía Nacional e da Garda Civil na sede do 112 Galicia. ¿En qué sentido tería que darse esa integración e con qué objetivo?
Bueno, a verdade é que xa fai moitos anos fixemos esta reclamación e estaba iniciando ese proceso para levarse a cabo. Consistiría en que asientes da Nacional e asientes da Garda Civil teñen un posto asignado dentro do 112, igual que está o 061, está igual que está a Policía Autonómica, pois eles poder estar ali. E isto o que redundaría en un mellor servicio, mellor atención e, dende logo, moita máis rapidez, non? Porque cando chega unha chamada a través do 112 se ten que derivar a Policía Nacional ou se ten que derivar a Garda Civil, lóxicamente hai que facer outra conexión mentras que o cidadán está á espera e deste xeito xa son derivadas no mesmo momento e están escoitando dende o minuto cero a chamada de auxilio ou de petición de auxilio por parte de calquer cidadán. Isto, como digo, xa estaba iniciándose, fallano, se parou, non sabemos exactamente o motivo e o que queremos é que o Ministerio decida dispoñer do personal necesario para que dentro das instalacións do 112, con todo o material que nos temos a súa disposición, por suposto, pois podamos prestar este servicio. Ademais, xa se está facendo noutras comunidades autónomas, como pode ser Madrid, como pode ser Extremadura, e, por tanto, non ten ningún sentido que non se poida facer aquí, cando a verdade é que vai a mellorar a atención ás emerxencias.
Por que non se acaba de tomar esta decisión?
Bueno, pois non o sabemos, porque, como yo digo, fai unos cuantos anos estaba iniciado o proceso para facer a cabo, para levar a cabo esta integración, paralizouse en aquel momento e non se nos deu motivo e a verdade é que, bueno, pues pedimos, foi pasando o tempo e, desde logo, pedimos agora tamén por carta o Ministerio que, por favor, se retome este asunto e se integren dentro do Centro de Atención ás Emerxencias.
A sede do 112, ademais, dicía vostede, conta cun equipamento de última tecnoloxía que tamén lle serviría, non, para o traballo dos axentes estatais.
Efectivamente, a verdade é que nós temos toda a infraestructura. Cando foi diseñado, xa hace todos aí uns cuantos anos, xa se diseñou para que foran integrados todas as forzas e corpos de seguridade do Estado. Por lo tanto, teñen os seus despachos perfectamente preparados, teñen todo tipo de conexións e o único que teñen que facer é que eses destacamentos ou esas oficinas que eles teñen en cada unha das provincias, integralas nunha sola e que estén ali no 112. Non? Eso facilitaría moito esa rapidez. Dese conta que cando hai unha emerxencia, e se unha emerxencia grave, pois hai moitas chamadas, se poden producir cuellos de botella porque non entren as chamadas ou porque estén atendendo outras e desta maneira pois todo eso se evitaría.
Quedamos con iso. Conselleiro, graciñas por facernos hoxe un oco. Feliz ano.
Feliz ano a todos.
E imos coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. O fútbol galego volve os adestramentos coa Copa no Horizonte. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, o caso, por exemplo, do Celta, que o domingo ten que visitar o Racing de Santander nese torneo copeiro. Un Celta que vai adestrar, por certo, este próximo venres a porta aberta, no que vai ser unha grande homenaxe a Iago Aspas pola súa renovación. Un Celta tamén con ollo posto no mercado, sobre todo na operación saída. Tamén comeza a adestrar o Racing de Ferrol, que vai loitar por saída do descenso na segunda división, pero antes ten o próximo venres un partido de Copa moi ilusionante na Malata diante dun primeira división como Rayo Vallecano. Recordemos que tamén recibirán a primeiras divisións Ourense, que se vai medir o Valladolid, o Pontevedra, que vai recibir o Mallorca. Quedan pouco máis de 2.000 entradas para o partido en Pasarón. Ademais, temos que destacar da fin de semana as derrotas contundente na CB do Leima Coruña por 79-100, un Leima Coruña que caeu diante dun rival directo como Bilbao Basket, tamén a derrota por 9 puntos do Breogán en Málaga.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para comprar